23. decembra 2018, 10 hodín 2 minúty. Je 4. adventná nedeľa. Čítam text z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly od 19. po 28. verš. A toto je svedectvo Jánovo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: kto si ty? Vyznal a nezaprel. Vyznal: ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: čo teda? Si Eliáš? Povedal: nie som. Či si prorok? Odpovedal: nie. Povedali mu teda: tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? A on povedal: ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli s farizejov. Opýtali sa ho teda: a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ján im povedal: ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, je advent a my sme počas 4. adventnej nedele čítali text, ktorý je určený celej cirkvi a v ten deň sa číta. Keď sme si ho teraz pozorne vypočuli, mali sme si uvedomiť možno skrytú vetu medzi ostatnými veršami. A tá veta pritom je najvýraznejšia a je to najmocnejšie posolstvo, aké môže byť odovzdané svetu. Znie: medzi vami je ten, ktorého vy nepoznáte. Ďakujeme, Pane, že my sme ťa mohli spoznať, lebo si sa nám dal spoznať, a hlavne preto sme ťa mohli poznať, lebo my sme sa ti tiež dali poznať. Nezakrývali sme pred tebou svoje hriechy, nezakrývali sme pokrytecky to, čo si veľakrát ľudia skrývajú hlboko v duši a v srdci, ale v svetle tvojej tváre, ktorá bola tichá pred nami, sme pochopili, že keď odkryjeme svoje srdce a všetko ti povieme, čo nás trápi a čo nás zväzuje do otroctva, vtedy budeme slobodní a príjmeme spásu, pretože tá tvoja spása je založená na tvojej milosti a vernosti a na daroch tvojej spravodlivosti a pravdy. Tak pomôž nám aj dnes, aby sme v svetle tvojej tváre ti otvorili svoje srdcia, a keď je v nich niečo choré, keď je v našich srdciach niečo bolestivé, keď sú tam rany neuzdravené, prosím, daj, aby sme mali možnosti dnes o nich hovoriť, aj o ich zdroji, úprimne a pravdivo, a aby sme potom mohli od teba prijať odpustenie hriechov, uzdravenie rán a naozaj ten pokoj, aký svet nepozná. Pomôž, aby sme teda prijali v závere teba opäť, tak ako pred nami stojíš, ako uprostred nás stojíš, a keď ťa príjmeme, tak určite príjmeme to, čo inak prijať nemožno. Pravdu, pravú cestu života, skutočný zmysel života a pokoj, ktorý prevýši každý rozum ľudský. Amen. Prečítam teraz z listu Jakuba z 3. kapitoly od 13. verša po verš 18. Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte horkú vášnivosť a hašterivosť v srdci, nevychvaľujte sa a neklamte proti pravde. Toto nie je múdrosť zhora, ale pozemská, zmyslová, démonická. Lebo kde je vášnivosť a hašterivosť, tam je nepokoj a všetko možné zlo. Ale múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, krotká, poslušná, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nestranná, bez pokrytectva. A ovocie spravodlivosti rozsieva sa v pokoji tým, čo tvoria pokoj. Spomenul som v úvode, že na štvrtú adventnú nedeľu je pre cirkev určený text z Evanjelia podľa Jána o tom, ako Jána Krstiteľa preverujú kňazi a levíti, teda tí, ktorých Židia z Jeruzalema vyslali ako poslov, aby ho preskúmali. Kto on je, keď si dovoluje hovoriť také vážne a rozhodujúce slova, ktoré nemajú nič iné vo svojom jadre, iba jediné vyznanie. Je tu medzi vami Kristus, syn Boha živého, a vy všetci mu musíte vyrovnávať cestu ako pánovi. Takže konkrétne to povedal Ján takto. Čítame to vo verši 23. Ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. Čiže Ján Krstiteľ povedal o sebe, že je iba hlas. A potom, tak hovorí sa tomu indirektne, záporne, povedal, ja nie som Kristus. Na mňa sa nedívajte, na mňa neupierajte pozornosť. Ja tu nie som preto v zbore, v cirkvi alebo medzi ľudom Božím, aby ste mňa začali obdivovať ako kazateľa, ako toho, ktorý hovorí vážne slova. Ja nemám čo tu upierať váš pohľad na seba cez nejaké psychologické triky, cez nejakú takú žoviálnosť, ktorá by vás upútala smerom ku mne. Ja som iba hlas. Ja nie som. To je to indirektne, záporne. Prežil som to isté. Nemyslím v zmysle tej plnosti ako Ján Krstiteľ, ale v zmysle takého poverenia od pána. Ty musíš povedať, a stalo sa to, a veľakrát ste to už počuli počas pohrebu môjho otca, v tom kostole, kde sa tá bohoslužba pohrebná práve odohráva, že ty nie si a teraz musíš sa najprv poprieť v tom zmysle dôležitý z takého denominačného určenia. Musíme povedať, my nie sme dôležití, pokiaľ ide o to, že niekto by nás chcel obdivovať ako Kalvinov, Luteránov, Metodistov, Baptistov, niektorých členov apoštolskej cirkvi. V tomto smere ja nie som. Ja sa nemôžem tu vtierať do popredia v zbore ako predstaviteľ denominácie, aby sa niečo iné vedľa Krista ešte postavilo. Takže to sa volá indirektne, záporne. Najprv, ja nie som, mňa nemôžete teraz brať do úvahy ako niekoho, kto by opäť chcel nad vami vládnuť ako váš učiteľ a majster. Je jediný, Ježiš Kristus. Preto, keď Mária stála pri hrobe a hľadala mŕtvého medzi živými, tak sa jej potom opýtal vzkriesený, prečo hľadaš mŕtvého medzi živými? Prečo sa zaoberáš, dnes my sme povedali, mŕtvou literou a rozoberáš rôzne učenia, keď ide o to, aby si mňa osobne poznala? Mňa živého. Prečo hľadaš mŕtvého medzi živými? A vtedy nepovedal, že ja som najprv ten, ktorý vás prišiel vyučovať nejakú dogmatiku, a do ktorej cirkvi ty, Mária, patríš, aby som ti ju schválil, ale oslovil ju osobným menom a tak oslovil, a preto sem prišla jedna sestra, ktorú pán pritiahol na večeru pánovu pred niekoľkými mesiacmi ku svojmu stolu, aby jej povedal osobné oslovenie dnes. Je tu sestra, ktorú pán pritiahol. Je tu brat, ktorého pán pritiahol. Vy, bratia, pán vás pritiahol. Vy, sestry, pán vás pritiahol. Mňa tu pán pritiahol, lebo on je jediný rozhodujúci medzi nami. Stojí uprostred nás a priťahuje si nás. Ale ako? Osobným oslovením. Keby ti nebol povedal pred niekoľkými mesiacmi tvoje krstné meno, nie si tu. Ale povedal ti ako Márii pri hrobe Mária. A ona mu odpovedala, a to je dnes tvoje víťazstvo. Keď odtiaľ odídeš, môžeš vedieť, že nie si členka denominačnej cirkvi, ale tvoje meno Mária, alebo také, aké ty máš krstné, teraz zaznelo z úst Pána Ježiša smerom k tebe. A tvoja odpoveď, ani si nevedela, že máš dnes podarované svoje hlavné vyznanie viery v dvoch slovách, a na to nikdy nezabudneš. Tvoja odpoveď je, nie majstre, lebo to by bol učiteľ denominácie, ale tvoja odpoveď je, majstre môj. Tak povedala Mária, rabuni, to znamená, rabbi je majstre a rabuni, majstre môj. A odteraz navždy patríš Ježišovi. A on je v tvojom srdci a ty si v ňom. No a keď toto máme, že ja nie som Kristus, ale je tu jediný, komu máme hovoriť, že má pre nás hlavné slovo, tak už od tej chvíle sa môžeme započúvať a prosím vás, aké mne povedal, ešte ráno mi to pán zdôrazňoval a počas celej noci, hlavné slovo pre mňa, verte, že ho má aj pre vás. Čiže môžete sa cítiť inak, možno z hľadiska duševného, ako ja. Toto nerozhoduje, lebo potom by sme boli cirkev závislá na náladách alebo na Vianociach. A dnes by som vám potom podľa nálad možno mal zvestovať niečo malebné, krásnu malebnú krajinku predstaviť, niečo, čo by vás upútalo, nejaké zvončeky by som možno tu mal mať a zazvonil občas by som možno, keby som mal rád nálady najprv teda. Ale je tu na prvom mieste to, čo pán hovorí, aby ste nemali duševné teraz v sebe dôrazy, lebo potom by ste boli rozbití. Jeden by mal dnes väčšiu duševnú radosť a druhý menšiu. A ako zbor by sme boli nesústredení na pána a bez toho súzvuku spoločného. Takže nie duševné veci, ale pán hovorí, duchovne budete tak zjednotení, že začujete, čo vám ten, ktorý teraz je tiež len hlas, nie som dôležitý z hľadiska nejakého významu iného, ale keďže som hlas, tak máte tak prijímať ako pri Jánovi Krstiteľovi ten hlas, ktorý je odkazom slova Božieho. V tom hlase, ja mám iba hlas, sa slovo Božie o chvíľku ozve a čo som počas celej noci prežíval, a to teraz hovorím v tom zmysle, že som to síce čítal iba niekoľko hodín a modlil som sa, ale prežíval som to, takmer som nezaspal celú noc. To, čo vám o chvíľku poviem, to patrí aj vám. Keď chceme vstúpiť cez tie dni, ktoré máme ešte pred sebou, do ďalšieho zápasu o ľudí, ktorí sú stratení, tak verte mi, že teraz sú rozhodujúce texty, ktoré vám poviem od pána ako odkaz. Cez moje srdce už prešli a verím, že mi pán umožní ich odovzdať presne. Tak najprv ešte poviem niekoľko poznámok k tomu, čo to znamená, že my nestojíme teraz pred mŕtvou literou, ale budeme o chvíľku všetci vnímať, že živý Ježiš Kristus je tu teraz prítomný. Nie ako dieťatko, bábetko v kolíske, alebo bábika, ale živý, vzkriesený. Je uprostred nás prítomný, nie mŕtva litera. Preto najprv predtým, keď budem už hovoriť tie hlavné slova, ktoré sú z jeho úst, a budete ich môcť prijímať do svojich srdc pripravených, vám poviem niečo ešte o tom, čo niekedy bolo v starom zákone zakryté starozákonným prorokom, ale čiastočne už tam mali svetlo, ale ešte to bolo akoby za mrákavou. Starý zákon, stará zmluva tak to vnímame, keď čítame tie príbehy, veľakrát presadzuje taký historizujúci pohľad na Božie slovo. Čiže vieme, kedy sa to odohrávalo, v ktorom meste, aký príbeh presne sa odohral. A neraz si tie príbehy zapamätáme, opakujeme si ich a máme v nich záľubu možno. Boj Dávida s Goliášom si opakujeme, to, ako Anna, matka Samuelova, prosila o dieťa a ako bola trpká a žialila, že je bezdetná. A mnohé také príbehy. Ale keby to ostalo v tej rovine takej histórie, tak z toho by vzniklo a tak aj vznikalo náboženstvo relikvií. Tak ako si chcú príbehy ľudia biblické v starom zákone zapísané zachovať ako také krásne momenty, pohľadnice, ja neviem, niečo, čo si chcú uchovať, ale čo si tak obživujú len duševne, tak vzniklo náboženstvo relikvií, že si už konkrétne nejaké relikvie zachovávajú a tým sa kláňajú. My nemáme takto si tie príbehy uchovávať v tom hlavnom dôraze, aby sme z nich nakoniec mali nejaké relikvie, lebo podľa Jana 6:68 hlásame toho, ktorý má slova večného života. Čiže také slova, ktoré by boli len v príbehoch uzavreté, by nám boli o chvíľku vzdialené, alebo by boli by iba duševne pre nás zaujímavé a duchovne by nemali pre nás taký rozhodujúci náboj. Ale my máme, a teraz sa k tomu dostávame opäť, čo je v Novej zmluve, Pána, ktorý má slova večného života a nám teraz povie také slova, ktoré ťa musia obživiť, hoci by si bol mŕtvy. Duševne, duchovne. Lebo to sú slova Pánove. Budeš sa s nimi vyrovnávať tak ako ja. Takže v svetle Božej tváre, to je Ježiš Kristus, vidíme pravdu a začujeme pravdu. A teraz ju už môžem hovoriť na základe toho, že keď aj v starej zmluve bolo cez prorocké slovo upriamované to všetko, čo mal ľud poznať na Ježiša Krista, ale zatiaľ ho nepoznali v starej zmluve, takže vtedy cez tie svedectvá otcov bolo len zdôrazňované, že jedného dňa sa narodí Mesiáš. Ale cez svedectvá otcov ešte neboli v plnom svetle vyjavované skutky Kristove. V plnom svetle, myslím. Boli už určitým spôsobom prítomné, lebo aj v starej zmluve, to sme raz už naznačili, pôsobil nestvorený anjel, na rozdiel od stvorených. Už tam bol ten pravý posol Boží, už tam mohli vidieť tú skalu Krista, ako je v prvom liste Korinským 10. kapitole uvedené, aj tí, ktorí kráčali po púšti a viedol ich oblakový stĺb a ohnivý stĺb. Ale teraz máme jedno. Svedectva otcov to bolo jedno, svedectva starozákonných prorokov druhé, ale teraz je prítomný, vyslovene osobne, tu je v duchu Božom prítomný, živý vzkriesený Pán, preto my cez slovo zjavené, ktoré je v druhom liste Petrovom 1.19.20, už budeme vidieť také svetlo, ktoré je úplne iné, než to umelé vianočné na stromčekoch alebo na uliciach, ktoré vidíte. Čiže tu už nejaká ozdoba teraz nebude. Tu priamo zaznie slovo Pána Ježiša Krista a zaznie to, čo nemožno nejakým učením si vydobiť. Možno to len začuť osobne. Preto som uviedol na úvod, že teraz ťa osobne osloví Pán, ako to už aj začal, Mária ti povedal a ty si už povedala, povedal, majstre môj. A tým si naznačila, počúvam ťa. Takže to je ten dôležitý úvod, lebo sa teraz bude diať to slovo opäť telom v tom zmysle, že sa bude uskutočňovať slovo Božie, naplňať v našich životoch. Čo Pán povie, to sa stane. Takže keď teraz sme povedali, Pane môj, alebo Pane, počúvam ťa, tak to je jediný dobrý úvod toho, čo už teraz má nasledovať. Pane, počúvame ťa. No a prvý text, ktorý som čítal po Evanjeliu Jánovom, po prvej kapitole, bol z listu Jakuba. A teraz už len to poviem, čo mi Pán oznamoval v noci, a prosím, prijmite to v bázni, čo vám budem hovoriť, tak ako som to mal možnosť vďaka milosti Božej ja prijímať. Tak začínam slova Pána Ježiša oznamovať. Ste, najprv sa ma Pán pýtal a pýta sa aj vás, najprv otázku položil mi. Ste v niečom bezmocní? Neviete dobre poslúžiť matke, príbuznej, synovi, niekomu ďalšiemu? Ste bezmocní a zranení a zronení? Áno, sme bezmocní. Áno, som bezmocný, povedal som. A Pán mi hovorí, tak si otvor list Jakuba, teraz k tebe prehovorím priamo, prečo ste bezmocní a prečo sa vaša služba, to je len zdanlivo, zastavuje a opäť je to len zdanlivé na mŕtvom bode. Tak sa zvykne hovoriť, že sa niečo zastaví na mŕtvom bode. Ale nám už Pán povedal, že pre nás mŕtve body neexistujú. Lebo vzkriesený je už tu navždy. Takže ten mŕtvy bod sa hneď mení, keď vy chcete, keď ja som chcel v službe pokračovať. Ale si bezmocný, dôležité je to priznať občas. Takže mŕtvy bod vo chvíli, keď si povedal, som bezmocný pri svojej matke, pri svojom bratovi, sa mení na živý takto. Kto je medzi vami múdry a rozumný? No tak, ja si spomeniem, tak práve ten človek, pri ktorom som bezmocný, stále hovorí, že on je dosť múdry na to, aby mu stačilo to, čo on má a čo on vie, a on, a doslova to tak je, hoci sám to nepovie, a on nepotrebuje slova Krista živého. On je dosť múdry. Možno chodí do dobrej cirkvi, možno chodí do dobrej spoločnosti, ale tu Pán hovorí, tak nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. A to múdra skromnosť je málo kedy vydané. Vidíme múdru povýšenosť, múdre reči a hneď je ten človek povýšený, ja viem, povie. Ale múdra skromnosť to znamená, že taký človek si zložil z hlavy korunu pýchy aj každý jej odtlačok sa mu už stráca z koruny pýchy. To je to, čo som na úvod povedal, tak indirektne povedal, ja nie som. Musíš povedať, ja nie som, jak Ján Krstiteľ. A v tej chvíli koruna pýchy je dolu. Ja som len prach a hlina, ale zároveň som hlas. Keď chce Pán, tak prach prehovorí, kamene prehovorí a hlina, ktorú ja vyformujem do nejakej podoby a dýchnem do nej svojho ducha a prach, na ktorý dýchnem, prehovorí. Lebo ja som stvoril z ničoho človeka ako prach, vyformoval som prach, to je to, čo obieha v nás nejaké tie minerály a viazané sú vodou. Ako je to možné, že všetko v nás drží to telo, keď tam obieha len čosi, prach je zviazaný do celku, do tvaru. Prach nemôžno zviazať, ale Boh sa o to postaral, dýchol. A ten prach, tvor, človek sa z neho stal a teraz múdru skromnosť máš už. Tak ja som zopakoval, pri určitých ľudoch neviem slúžiť, som bezmocný, lebo mne si síce už umožnil, aby som si zňal korunu pichy z hlavy, ktorá bola niekedy obrovská, ale ten človek stále hovorí, že je múdry a rozumný, on to všetko vie, jemu netreba hovoriť slova živého Krista. A existuje taký človek na svete, ktorému by nebolo potrebné odovzdať slova prítomného Ježiša Krista? Hoci by bol najmúdrejší v hierarchii najväčšej cirkvi sveta niekto, tak keď Ježiš Kristus prítomný, teraz vzkriesený, niečo chce niekomu povedať, tak musí každý človek sa umenšiť až na prach. Takže teraz, keď mi Pán povedal, čítaj ďalej ten text a odovzdaj ho zboru. Keď je niekto taký múdry a rozumný, že ukončí každú debatu tak s vami, že on nepotrebuje počúvať tvoju múdrosť, tak mu ticho zopakuj, ale ja som teraz iba hlas, odovzdávajúci, ako Ján Krstiteľ, slovo Boha živého, tak ty nie so mnou zápasíš. Ty slovo Boha nechceš počuť prítomného. A vtedy, keď sa človek dá zastaviť, tak je dôkaz, že nemal takú vášnivosť v srdci, keď sa dá zastaviť. A keď povie, tak keď sú to slova Boha živého, tak mi dokáž, že je to v Biblii, čo mi chceš povedať. A keď mi to prečítaš z Biblie, ako slovo svetlo zjavené, tak to prijímam. Lebo z Biblie, keď je to napomenutie, prijímam. Ale keď je to tvoja úvaha, tak nie. Áno, z Biblie ti idem čítať, preto som povedal, že som len hlas. Ja budem čítať, hlas budeš počuť môj, ale slovo budeš počuť z písma. Takže slovo Boha živého len ten potom príjme, kto nemá horkú vášnivosť a hašterivosť v srdci. Inak povedané len ten, koho neovládla, tu je napísané ďalej, pozemská múdrosť, a to znamená zmyslová démonická. Keď pozemská múdrosť má hlavné slovo, nie nebeská, tak je démonická. Lebo Satan povedal, aby na svete človek mal pozemskú múdrosť. Ježišovi Kristovi, ktorý prišiel z neba, Satan na púšti povedal, maj pozemskú múdrosť, nie tú nebeskú. A pokloň sa mne, ktorý ti navrhujem, že dôležitejšie ako nebeské kráľovstvo je pozemské. Takže keď niekto pozemské kráľovstvo presadzuje, tak pozemskú múdrosť presadzuje, lebo v ňom je len pozemská a vtedy má horkú vášnivosť, ktorá môže byť dlho skrytá, ale je objavená v svetle Božej tváre a taká pozemská múdrosť je démonická. Lebo kde je vášnivosť a hašterivosť, kde sa každý len háda so slovom Božím, tak ten sa háda so svojím tvorcom. Kde si bol, keď som vesmír rozťahol, že sa hádaš stále so svojím tvorcom? No povedz, kde si vtedy bol, keď som rozťahoval celý svet, vesmír a hviezdy som dával do ich dráh. Takže teraz Pán Ježiš hovorí, prvé, čo vás požiadam, teba najprv, kazateľa ďalších, pomodlite sa podľa 17. verša a ja budem vkladať modlitby teraz do toho oslovenia vášho takto. Pane, daj nám múdrosť, ktorá je zhora. Odpusť, že sme v sebe pestovali múdrosť pozemskú. Ale v 17. verši je napísané, kto si bude teraz prosiť múdrosť, ktorá je zhora. A podľa prísloví 8. kapitoly vieme, že to je Pán Ježiš. On je tá pravá múdrosť. On je pokoj náš, radosť, cesta, život. Tak keď budeme si múdrosť, ktorá je zhora, prosiť, tak začneme nie, pretože my to dokážeme v sebe sami, ale žiť v Kristu a Kristus v nás čisto, pokoja milovne, krotko, poslušne, budeme plní milosrdenstva a dobrého ovocia, začneš prinášať také ovocie, že ťa budú ľudia vyhľadávať, ktorí naozaj sú smední po pravde, ktorí nie sú múdri v sebe. Takže povedal mi na záver prvého kroku alebo prvej reči Pán, nebuď smutný, keď si pri niekom bezmocný, lebo to znamená len to, že nie ty si na mŕtvom bode, ale ten človek chce zotrvovať pri mŕtvej litere, len pri učení, ktoré je pozemské, a tak nie ty si bezmocný, ale on je pyšný, lebo má múdrosť démonickú. A tam je jediná možné riešenie. Nech je v pokáni zastavený. Môžeš mu len toľko povedať. Vyznaj tento hriech, že si sa klaňal pozemským kráľovstvám a návodu diablovmu. A vyznaj, že si žil v pozemskej múdrosti, ktorá je zmyslová a demonická. A popros teraz, Pane, príď a daj mi tú múdrosť, ktorou si ty sám. Keď toto povieš v modlitbe úprimne, Pán nepotrebuje iné, tak on ti povie osobné tvoje meno. Tak tu sestra prišla pred niekoľkými mesiacmi. Dala sa Pánom pozvať, to je veľká vec. Kto sa Pánom Ježišom dal pozvať k jeho stolu, ten bol Pánom označený ako človek pokory, ktorý svoje ja zaprel a Pánovo ja v pokrme chleba a v nápoji vína prijal. Lebo cez chlieb a víno sa nám Pán dáva. A konkrétne to tak môžeme vyjadrovať. Takže teraz si počula, že Pán ti hovorí, dám ti dnes Mária, alebo akékoľvek máš iné meno, múdrosť zhora. Opäť som ti prišiel potvrdiť, že si moja a ja som tvoj, si moja nevesta, ja som tvoj ženich a dnes je ten deň, keď nie maličké dieťatko Ježiš očakávaš, ale mňa do srdca dostaneš, lebo vstupujem teraz do tvojho srdca a odteraz budeš prinášať, keď sa ma budeš držať stále tej múdrosti nebeskej, keď budeš čítať slovo Božie, odteraz budeš mať múdrosť pokoja milovnú, krotkú, poslušnú a budeš dobre ovocie prinášať. Ešte niekoľko veršov a sme v závere. Ďalší verš alebo text, ktorý mi Pán povedal, aby som si ho pozrel, je 5. verš v tej istej kapitole v liste Jakubovom. Je to v 3. kapitole 5. verš. Keď niekto napriek tomu by ani takú modlitbu neprijal a pokánie by nečinil najprv modlitbe, odpusť, že som mal múdrosť pozemskú, ale že som ju presadzoval, a keby nechcel si pýtať nebesku, tak mu môžeš ale ticho a krotko, lebo ty už máš ticho za krotkosť. A nie, že môžeš, musíš mu povedať podľa 5. verša. Chcem ti v tom prípade, keď zotrvávaš na tej pozemskej múdrosti, povedať. Máš síce malý jazyk v ústach, ktorý je malý út, ale bude sa ti stále chváliť veľkými vecami a zapáli taký maličký jazyk, maličký oheň, veľkú horu. Veľa zlého z tej zmyslovej, demonickej múdrosti sa bude v rodine roznášať ako ten plameň. Najprv maličký ohník. Tak ja ťa varujem len preto, že keď nechceš, aby tvoja rodina a okolie bolo zničené, už si nepestuj pozemskú, zmyslovú, demonickú múdrosť, lebo raz, ani netušíš kedy, dlho sa bude zdať, že sa deje všetko v poriadku, sa cez niektoré tvoje vety, ktoré povieš až demonicky, zapali celý váš dom a zhoríte v tom, v čom nemusíte. V hriechu. To nie peklo je v zmysle toho ohňa, ktorý v kozube vidíš peklo, ale zhoríte v hriechu, v svároch a v hašterivosti, v hádkach a v rozbrojoch sa pohltíte jeden druhého a začína sa to nenápadne na deľbe majetku, na deľbe nejakého poľa, na iných a iných veciach, na tom, keď mienky presadzuje človek. Ja mám takú mienku, ja mám zase takú mienku, takže pozor, toto máme. Ideme ešte k niekoľkým veršom. V Matúšovi 26. kapitole je uvedené v 75. verši. Vieš, pred čím som ťa uchránil? A opäť sa teraz ozýva k tebe, sestra, k tebe, brat, k nám všetkým. Uchránil som ťa pred tým, pred čím som Petra uchránil. Bol si v určitom období svojho života človekom strachu. Veľmi si sa bál v živote všeličoho. A vieš prečo? Lebo si zapieral Ježiša. Zo strachu si ho zaprel a potom si sa už len skrýval pred všetkým a bol si neistý. Ale ja som ťa z toho vytrhol, z toho zapretia, ako jediným svojim pohľadom. Pán Ježiš, a opäť to zopakujem, na teba pozrel, nejaký kazateľ to nedokázal, nejaký evangelista. Pán Ježiš sa na teba pozrel ticho. Ty si raz čítala z písma svätého nejaké verše a svetlo Božej tváre sa na teba pozrelo a ty si prežila znovu zrodenie. Teraz sa Pán Ježiš na teba nepozrel tak, aby ťa odsúdil, ale povedal jedno. Hľaď na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery, lebo teraz sa na teba v tejto chvíli díva a sa ťa jeho zrak pýta, a to len v milosti a vernosti. Prečo si to tak ľahko vážne zobral, Peter, keď som ťa niekedy varoval, že prvne škohút zaspieva, tri razy ma zaprieš. A ty si tvrdil, že aj na smrť za mnou pôjdeš. A my sme boli v strachoch pred svetom, pred ľuďmi, nieraz takými zvestovateľmi, ktorí nezvestovali Ježiša. Hanbili sa za Ježiša. Nezvestovali sme ho na pracovisku medzi priateľmi alebo tam, kde by sme prišli o výhody, zapierali sme. Povie niekto medzi nami, že sme nezapierali Ježiša? Nie trikrát, viackrát. Trikrát neviem, koľko by sme to vynásobili, aké číslo ešte. Takže teraz, ako nás pán vytrhol z toho, nedovolil, aby si v tom zostal. Ani ja, aby som v tom zostal. Lebo práve nám vtedy ukázal, keď nám to bolo potrebné povedať, už nepestuj démonickú múdrosť a sebavedomie, lebo to nie je pevný základ. Priťahujem ťa k sebe a hovorím ti, a tak sa opäť pýtal každého z nás, keď nás poprvý raz pozval ku svojmu stolu. Miluješ ma? A my sme pred prijímaním chleba a vína sa museli teraz v tomto smere nejako prejaviť, ale v hĺbke úprimne. On sa nás nepýtal, či ovládaš katechizmus niektorej cirkvi, ale opýtal sa jednoduchú otázku a dnes ju opakuje. Miluješ ma viac ako ty to? To znamená, neskrývaš sa za nejaký svoj hriech tak, alebo svoj hriech, že sa chceš skryť za iného človeka, ako Eva za Adama, Adam za Evu a obaja za hada? Keď ma miluješ viac ako ostatní, tak sa za nikoho neskrieš a povieš, ja som zhrešil. Ja som prvý, ako Pavol povedal, z hriešnikov. Takže ten text je o tom teraz. Ste vytrhnutí zo zapretia. Hriech, ktorý sme spáchali niekedy, že sme zapreli Ježiša, mal potom v tej reťazi hriechov veľa ohniviek a z jedného hriechu, zo zapretia Ježiša, vznikalo cudzoložstvo, smilstvo, krádeže, všetko. Ale pán Ježiš teraz povedal, a počujte tú správu, ktorá je väčšia ako si vieme predstaviť v tých právnych systémoch. Keď sa niekto pre nejaký hriech raz odsúdi, keď je raz odsúdený, to je aj v rímskom práve, je to v občianskom práve, nemôže byť za ten istý hriech dvakrát odsúdený. Za ten istý priestupok nemôže byť dvakrát odsúdený. A naše všetky hriechy zobral pán Ježiš na seba, za všetky naše hriechy on bol odsúdený, za naše, za tvoje, a ty už nemôžeš byť odsúdená. Ani za jeden svoj hriech. Od teraz až do smrti. Ani za jeden. Prečo? Lebo dvakrát za jeden hriech odsúdený byť človek nemôže. A keďže si Ježiša prijala ako pána Ježiša, teda ako pána do svojho srdca, aj ty si prijal, už nemôžeš byť odsúdený za to, za čo Ježiš vytrpel a prijal odsúdenie za tie hriechy naše. Tak čo nás čaká? Jediná v závere teraz otázka, na ktorú máš odpovedať v modlitbe. Ten záver je iba teraz spojený s tou jednou jedinou otázkou a potom si prečítame celkom na záver 34. žalm. Tá otázka znie, poznáte ju veľmi dobre, Evanjeliu podľa Jána, sme ju veľakrát čítali. Takže keď všetky hriechy zobral na seba, tvoje a moje, keď pán Ježiš s tebou teraz tak hovorí ako so mnou v noci, tejto noci, tak tú otázku, ktorú mne pán položil a ja som na ňu musel odpovedať, kladie každému z vás. A to je v tomto vianočnom čase rozhodujúce po pokáni, lebo pokánie je polovička tej mince drahej, ktorú dostávame. A teraz to druhé v závere, čo ti hovorí osobne, keď ťa najprv oslovil osobným menom a keď si odpovedala majstre môj, tak teraz zaznieva tá otázka, všetko som za teba zaplatil, na kríži to bolo vyrovnané, ale jedno jediné sa ťa už budem pýtať od dnešného dňa, každý deň. Nie iné otázky. Ostatné budú v tej obsiahnuté, ktorú teraz ti pán položí. Takže miluješ ma? Väčšmi ako títo. Mňa sa pýta, väčšmi ako títo. Nechceš sa niekedy skrývať pri svojich hriechoch za niekoho iného? Chceš ty vystúpiť do popredia a chceš povedať, ja najprv prvý si chcem všetko plniť a moja láska teraz musí byť na prvom mieste ku každému, ale k tebe najprv, pane. Takže v závere tohto posolstva zaznieva. Miluješ ma? V noci som to počul niekoľkokrát. Väčšmi ako ktokoľvek iný. Prekladám znova. Nebudeš sa odteraz skrývať pri svojich hriechoch za nejaké okolnosti života? Za niekoho iného, kto ťa podráždil? Alebo za niečo, čo si vymyslíš ako taký pokrytecký zákryt? Budeš stať stále v svetle mojej tváre, potom si môj priateľ a brat a potom si ten, koho z mojej ruky nikto nevytrhne, lebo dnes odtiaľ odídeš tak, že od teba sa už nikdy nepohne tábor mojich anielov. Keď ma miluješ väčšmi ako ktokoľvek, okamžite ti dám nebeské vojsko a tábor anielov okolo teba od teraz až do smrti bude. Takže odpovedz ty a v modlitbe by sa to malo prejaviť. To bol okrem toho žalmu, čo teraz prečítam. Posledný text, okrem toho 30. žalmu, ktorý teraz prečítam na záver celkom, a už viete, ako sa k vám Pán cez to jeho vyučovanie, aby ste nepestovali, ani my, aby sme nepestovali múdrosť pozemskú, demonickú, ako sme boli cez jeho vyučovanie prevedení k tomu, aká je múdrosť čistá a nebeská, pokoja milovná, ktorá prináša ovocie, ale tu je ten sumár. Ovocie nemôžeme inak prijímať, lebo je to ovocie ducha, nie duše, len tak, že budeme milovať Ježiša. Kto miluje Ježiša, tak nie preto, že sám chce, tak bude milovať ľudí, ako doteraz to ani netušil. To nebude milovanie ľudské, ale Kristus, ktorý je v tebe, on je láska, bude tých ľudí cez teba oslovovať a budeš prežívať vzťah skrze Krista. To je láska s inými ľuďmi. Vzťah skrze Krista. Takže idem, otváram teda 34. žalm a otázku len zopakujem, aby si ty vedel aj ja, čo máš v modlitbe odpovedať o chvíľku, na akú otázku. Lebo mne ju Pán položil v samote v noci a teraz ju kladie tebe. Prečo takú otázku nám kladie? Lebo ťa pošle k niekomu opäť, koho chce zachrániť z údolia tmy. Lebo tam Petrovi potom povedal, pas mojich baránkov, staraj sa aj o moje ovečky, maj na pamäti jednu stratenú teraz o chvíľku. Takže ešte jedným kratulinkým svedectvom to zakončím. Boli tu pred časom matka s dcérou. A matka povedala počas večere Pánovej, som tu kvôli svojej dcére, vedľa ktorej teraz sedí. Nie som tu kvôli sebe samej. A to je práve kresťanstvo. Som tu kvôli inému najprv. Nie na seba najprv myslím. Ja som tu kvôli dcére, kvôli tebe, brat, kvôli sestre. Samozrejme, že aj preto som tu, lebo ja potrebujem stále prijímať tiež ten pokrm a lásku aj dávať, ale najprv sa nevystrkávam so svojím menom do popredia, ale hovorím, ja nie som, ale som tu kvôli inému a pre mňa je ten ďalší dôležitý, ktorý je vedľa mňa. Takže teraz, keď odpovieš na otázku, miluješ ma viac ako títo? Pamätáš najprv teraz na iných? Tak patrí ti aj mne 34. žalm na záver a začnem ho už čítať, len vedzte, kto bol dnes podľa 4. adventnej nedele a textu 4. adventnej nedele medzi nami. Ten, o kom Ján Krstiteľ povedal, že ja nie som, ale uprostred vás stojí ten, ktorý jediný vám môže povedať práve slovo života. Slova života večného má. Takže teraz sme prežili to, že bol uprostred nás ten, o kom hovorí adventný text. A na záver, toto vám hovorí nám, čo je v žalme 34. Ja ho už len prečítam, pozorne ho počúvajte. A mám takú prosbu. Keď ho budete pozorne počúvať a odpoviete v modlitbe na otázku, či ma miluješ Pánu Ježišovi, tak bolo by veľmi dobre a Pán ťa tak chce požehnať. Keby si si z toho žalmu, čo teraz prečítam, niečo vzal k srdcu a vložil to do modlitby. Či už ako ďakovanie, alebo prosbu, akokoľvek. Čiže odpovedzme, tak poprvý raz dávam taký návod možno, alebo možno som to už povedal, ale teraz tak dôraznejšie. Odpovedzme na otázku, či ma miluješ. A potom ten 34. žalm, keď vás niečo osloví, vložte to do modlitby a povedzte to Pánovi ako poďakovanie za to slovo, ktorým vás oslovil. Amen. Ešte 34. žalm a týmto potvrdíme. Takže nech sa stane to, čo je v 34. žalme. Dobre, má Pán. usmernil teraz. Čítam od druhého verša, v prvom je uvedené, kedy takýto žalm zaznel, alebo to, čo v ňom je podstatné. Keď sa Dávid robil pometeným pred Abimelechom, ktorý ho odohnal, takže odišiel. Len na upresnenie, vyznával aj v najväčšom nebezpečenstve Dávid tak Krista, že búchal na bránu písmeno Tau, znak kríža. Ani hovoriť nemohol, sliny mu tiekli po tvári, bol vo veľkom ohrození, ale Pán nám dá vždy východisko, ako vyznať jeho meno. A on trepal na bránu písmeno Tau, alebo kreslil, písal. Takže vyznajme teraz aj my, že milujeme takto Ježiša Krista. No a už počúvajme od druhého verša, žalm 34. Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase. Nech je chvála o ňom neprestajene v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa. Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme jeho meno. Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Tí, čo na neho hľadia, zažiaria. Tvár sa im nezapíri. Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení. Anjel Hospodinov tábori vôkol tých, čo sa ho boja, a zachraňuje ich. Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin. Blahoslavený je muž, čo dúfa v neho. Bojte sa Hospodina jeho svätí, lebo nemajú nedostatku, čo sa ho boja. Levíčata biedia a hľadujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom. Poďte, synovia, a počúvajte ma. Hospodinovej bázni chcem vás vyučovať. Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dobré veci? Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí. Odstup od zlého a rob dobre. Hľadaj pokoj a snaž sa oň. Hospodinové oči upreté sú na spravodlivých a jeho uši na ich volanie. Tvár Hospodinova je proti zločincom, aby ich pamiatku vyhladil zo zeme. Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje. Zo všetkých súžení ich vytrhuje. Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. Ochráni všetky jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlámaná. Nešťastie usmrti bezbožného a pikať budú tí, čo nenávidia spravodlivého. Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v neho dúfajú, nik pikať nebude. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujem, že si mi položil tú otázku, či ťa milujem. Ja vyznávam, že ty si prišiel prvý ku mne a oslovil si ma osobne, mojim osobným menom. Tak som ťa spoznal a mohol som ti odpovedať na tvoje slovo lásky, Pán môj a Boh môj. A ty si mi povedal, že od tej chvíle, keď ťa milujem a teraz znova odpovedám, ty si môj jediný Pán, teba vyznávam a milujem, môžem pásť baránku a môžem tam kráčať do údolia tmy, kde sú mnohí žalostiaci. Lebo si ma vyslal a dal si mi možnosť hovoriť tvoje slova a počuť to, čo ty hovoríš. Tak ti teraz chcem poďakovať, že v noci si ma vyučoval tvojej bázni, ako je to v Žalme 34. Bol som bázni Božej vyučovaný počas tejto noci, ktorá ma pripravovala na dnešné bohoslúžby alebo stretnutie s tebou. A vyznávam na záver tejto modlitby, že noc, ktorú som prežíval, bola plná svetla. A nič to svetlo, ktorým si ty sám, Pane, nebolo Nič to svetlo nemohlo pohltiť. Nič z tej tmy. Tak, Pane, na záver s veľkou radosťou môžem v tejto modlitbe povedať: ďakujem, že si ma vyučoval bázni a že mi dávaš možnosť hovoriť reč čistú a vzdialovať sa od reči pozemskej a tej, ktorá by si chcela uzurpovať právo na jedinú pravú múdrosť. Tak nám všetkým pomôž, aby sme takto prinášali dobré ovocie, vedení tebou a vyučovaní iba tvojou čistou rečou. Amen.